Galata 1:10 kwa Petelo, ichipandwa chalenga butatu. Ifyo fine mweva kashi, petameni kubalume benu, ukuti nabakano kumfwa kuchevo, wakolopekwe ukwabule chevo, pamulandu wa mibele ya bakashi babo. Pakuloleshe mibele yenu ya kaele ya mukatina. Mwiva abasamo kusama kwa kunse, ukwa kuluke mishishi, no kwa kufuale fya God, nangu kwa kufuala amalaya ya mataki. Lelo abasamo muntu uabelama, uwa mumutima, ichisamo ichishinga bola, icha mumutima uafuka, kabili uatalala, uwa vowa finisha kuchinso cha kwalesa. Pandu efyo aba nakashiva mushilo, aba leche tekela lesa kale, va ipula mike, no kuba aba petama kuba lume babo bene. Efyo Sara anakile Abraham, no kumuita shikulu. Mulivana aba nakashiva kwa Sara, nga muchite chisuma, kabilinga tamute ntuka nakalia. Mweva lume, ikale nifyo fine naba kashibenu, umuabelo kuishiva, nga kuchipe ichishako sesha. Mubapele umuchinshi, pakuti mulivamo mubupiani, mukusena minwa kwa mweo. Kukuleka ama pepo yenu yepelela. Icha kulekelesha, bonse muwe awa mutima umo, awa langulu kilana, awa temwa awa wananyina, awa mitima ya nkumbu, awa mitima ya bupete, awa shivwese sha chivi pa chivi, nangu chituko pa chituko. Lelo ama palo, pakuti mwaiti ilwechi, ukuti mupale na ukupiane palo.
Pantu ufwayo kutemwa mweo, no kumone nshiku shisuma. Aleshe ululimi lwakwe kububi, ne milomo yakwe kukulando buchenjeshi.
Ataluke kububi no kuchite chisuma. Afwayo mutende no kukonkelela.
Pakuti amenso yakwa shikulu yalola pabalungami, na matu yakwe yomfu kupapata kwabo. Lelwe chinso chakwa shikulu chalukila abachite fivi.
Kabili, nani winga muchito bubi nga mwababa chinchilo busuma? Lelo nga mwachulilo bulungami ninshi mwalishuka. Awe ukutinya kwabo mwitina na nguku sakamikwa. Lelo shisheni Kristu nga shikulu mumitima yenu. Muve aba iteanya pe, uku iso sela kuli onse uinga mulubuluisha, pakuchetekela ukuli muli imwe. Lelo asuke nino bufuke na katina. Muve aba kwataka mpingu musuma, ukuti muli ichova mupontela noku muve pesha. Vasevane abatuke mibele yenu isuma iya muli Kristu. Pantu chisuma ukuchula pakuchite chisuma nga ichi echo lesa afuaya. Ukuchilo kuchula pakuchite chibi. Pakuti na Kristu pamo achulile membu umukumo. Walungama achulile pamulandu wabashalungama. Ukuti atupala mike kulilesa, kumubili wena alipaiwe. Lelo kumupashi, achitilwe uwa mweo. Nimuli uyo mupashi aile bilila, kumipashi mchifungo. Ia bulile chumfuila kukale. Ilio ukutekanya kwa kwalesa, kwa lelo lela, munshi kusha kwa noa, pakupekaniwa kwa chivuato. Kuli icho aba mweo ba nono. Ekutila, chine konse konse, ba pusuike kumenshi. Ayo ichipasho chayako luvatisho, chile pususha na imwelelo. tekusamba fyefiko kumubili, lelo ukulomba kampingu musuma kulilesa. Kukubuka kwa Yesu Kristu, uli kukwa kulio kwa lesa. Na opaku ya mumulu, ba malaika, naba lupaka, naba maka, vale ngelwe ukulamba kuliwene.